Кардиограмма.
Кардиограмма. В твоем ритме про твои проблемы.
Вітаю, гэта правабранша праграма «Кардыаграма». З вамі Вольга Міцкевіч, і сёння ў праграме. Міжнародная арганізацыя Amnesty International апублікавала штогадовы даклад аб смяротным пакаранні ў свеце. Незалежных журналістаў працягваюць караць за працу з замежнымі СМІ.
Что мне дозволяет эта конституция, и коли закон об СМИ вещи не подпорядковывается конституции, то это уже не моя проблема.
Суседка засудила жыхарку столицы за то, что тая поклала плитку своим коридоры.
А она потом пошла, что вот ей шумно, ей невыносимо, изменилась звукоизолирующая способность междуэтажного перекрытия, чем нарушились ее жилищные права.
Да гэтых іншых тэмаў вернемся адразу пасля музычнай паузы. Не пераключайцеся. І распачынаем праграму «Кардыаграма» традыцыйна. Загляду праваабарончых навін за тыдзень. Беларуская федэрацыя футбола выступае з ініцыятывай закона аб заўзятарах. На думку кіраўніка федэрацыі Сергія Румаса, такі закон дапаможа вярнуць заўзятараў на стадыёны і на дзяржаўным узроўні вызначыць правы абавязкі ўсіх датычных да гэтага. Румас нагадвае, што апошнім часам мноства заўзятараў перасталі хадзіць на футбольныя матчы. Адной з галоўных прычын яны называюць занадта строгае стаўленне да людзей з боку міліцыі. Кіраўнік федэрацыі футбола абяцае, што кіраўніцтва федэрацыі зробіць усё магчымае, каб гледачы вярнуліся на трыбуны, а тыя, хто забяспечвае бяспеку, усяляк гэтаму спрыялі.
Кардыаграма – праграма пра тое, як быць чалавекам.
У Магілёве ўлады не дазволілі правесці пікет у падтрымку Аляксандра Лукашэнкі. Пра гэта паведаміў грамадскі актывіст Алексей Паўлоўскі, які азначыў, што ініцыятарамі пікета выступілі ажно 44 магілёўцы. Падпісанты мелі намер праз масавае мерапрыемства выказаць падтрымку прыняцці закона аб дармаедах, падтрымаць вылучэнне Аляксандра Лукашэнкі на пяты тэрмін, а таксама вылучыць кіраўніка Беларусі на Нобелеўскую прэмію за пасярэдніцтва ў спыненні агню ва Ўкраіне. Пікет у выніку дазволу мусіў адбыцца на плошчы Леніна у цэнтры горада. Аднак чыноўнікі спасаліся на тое, што гарвыканкамам для правядзення падобных мерапрыемстваў вызначае пляцоўку на стадыёне «Хімік», які размяшчаецца на ўскрайку Магілёва.
Праграма «Кардыяграма».
Палітвязень Ігор Анілевіч, якога трымаюць у віцебскай калоніі «Відьба-3», нядаўна быў пераведзены ў іншы атрад, у які раней трапілі некаторыя былыя начальнікі, міліцыянты, пракуроры і суддзі. Яго ранейшы атрад расфармавалі, бо цяпер з калоніі пераводзяць у адно месца асуджаных за наркотыкі. Цяпер Анілевіч трапіў у атрад так званых «былых». Маці палітвязня Валентина Анілевіч у інтэрв'ю «Радыё Свабода» пераказаў уражанні сынам, якімі ён падзяліўся падчас апошняга кароткага спаткання. Паводле Ігора Нілевіша, яго новыя суседзі цяпер паводзяць сябе так, пра што пра былы высокі статус ніхто б і не здагадаўся. Былыя высокі чыны з праваахоўных органаў і сістэмы юстыцыі згубілі фанабэрыю, якой вылучаліся на волі. Актывіста анархісцкага руха Ігора Нілевіча, нагадаю, арыштавалі ў 2010 годзе ў Маскве і перадалі беларускаму КДБ. Ён асуджаны ажно на 8 гадоў пазволення волі паводле абвінавачвання ў хуліганскіх дзеяннях адносна афіцыйных будынкаў. Гэта самы вялікі тэрмін з усіх, што прызначыліся беларускім палітвязням. У віцебскай калоніі, куды Анілевіча перавялі ўлетку мінулага года з Наваполацку, яго ўжо 5 разоў накіроўвалі ў карцар. А мы пакуль перарываемся на музычную паўзу. І мы працягваем агляд праваабарончых навін. Берасцейскую журналістку штрафавалі болей на 5 мільёнаў рублёў. Інухоміч прызналі вінаватую ў супрацоўніцтве з замежным СМІ без акрэдытацыі. Адпаведнае рашэнне 1 красавіка прыняў суд Маскоўскага раёна Берасця. Нагодай для адміністрацыйнага працэсу стала публікацыя на сайце беларускага радыёрацыя, якая з'явілася яшчэ ў лютым гэтага года. Праваахоўнікі высветлілі, што аўтарства матэрыялу належыць менавіта іні. У вёсцы Мотыль Іванаўскага раёна дзяўчына брала каментар з нагоды адкрыцця мясцовага музея прабачце хлеба. Яна, як распавяла Еўрарадыё, сама Інна ў судзе яна не адмаўляла таго, што працуе фрылансерам.
Я не обмолвялася, что я выразила эту новину, хотя там не была она подписанная, чтобы мои деяния цалком законопослушные в том смысле, что мне дозволяет эта конституция, и коли закон об СМИ вещи не подпорядковывается конституции, то это уже не моя проблема.
Інна Хоміш дадае, што хутчэй за ўсё не будзе абскарджваць судовую пастанову, бо не бачыць сэнсу гэтай працэдуры. Журналістка ўпэўнена, што пра скаргу яна не здолее змяніць рашэнне на сваю карысць. Я нагадаю, што літаральна на мінулым тыдні за працу без акрэдытацыі паўторна быў аштрафаваны іншы расійскі журналіст Алесь Ляўчук. Яго ў другі раз прызналі вінаватым у супрацоўніцтве з тэлеканалам Белсат, за што ён атрымаў штраф у памеры 21 базавай велічыні.
Программа «Кардиограмма».
І падобная сітуацыя адбываецца ў горадні на былога палітвязня, цяпер журналіста-фрылансера Алеся Кіркевіча. У гарадзенскай міліцыі склалі адміністрацыйны пратакол. Як паведамляе праваабарончы сайт «Вясна», на хлопца пашылі адміністрацыйную справу за незаконны выраб і распаўсюд інфармацыйнай прадукцыі нагоды. Для справы стаў сюжэт, паказаны на тэлеканале «Белсат» на пачатку сакавіка. У ім распавядалася пра адкрыццё выставы слуцкіх паясоў у беларускім дзяржаўным музеі гісторыі рэлігіі. Сам Кіркевіч лічыць гэтую адміністрацыйную справу абсурднай. Ён звяртае ўвагу, што згодна з названым артыкулам адміністрацыйнага кодэксу прадугледжваецца адказнасць юрыдычных, а не фізічных асоб. А мы перарываемся на музычную паўзу, пасля якой працягнем нашы праваабарончыя тэмы і таксама працягнем тэму пераследу незалежных журналістаў і фрылансераў.
Еўрарадыё. Альтэрнатыўнае радыё.
Забароны на фатаграфаванне адміністрацыйных будынкаў у Беларусі няма, але супрацоўнікі сілавых структур могуць затрымаць тых, хто выклікае падазрэнне. Пра гэту размову з журналістамі заявіў міністр унутраных спраў Ігар Шуневіч. Па словах Шуневіча, у дакуменце указваюцца пэўныя стратэгічныя аб'екты. Гэта будынкі органаў МУС, КДБ, судоў і іншыя праваахоўныя органы, якія могуць быць цікавы як магчыма аб'екты правакацыйных дзеянняў. Больш падрабязна распавядзе Маша Колесникова, якая побывала на сустрэчы з міністрам унутраных спраў.
100 разоў падумай перад тым, як сфатаграфаваць які-небудзь будынак у Мінску. За гэта цябе могуць прыняць за тэрарыста і запрасіць на размову ў бліжэйшае аддзяленне міліцыі. Некалькі прэцэдэнтаў ужо мелі месца. Можна ўзгадаць хаця б затрыманне фатографа «Камсамольскай праўды». Міністр унутраных спраў Ігар Шуневіч кажа, што такая мера бяспекі з'явілася з-за пагрозы тэрактаў і экстрэмізму і жадання некаторых грамадзян дыскрэдытаваць уладу.
Мы несколько случаев зафиксировали, когда откровенно действительно хулиганские, вызывающие снимки размещались в интернете и иным образом использовались для того, чтобы дискредитировать власть, для того, чтобы вызвать негативные какие-то эмоции у очень большого количества граждан.
До того ж, мяркуе Шуневіч, новое одение дозволить супрацовникам МУС быть больше пильными.
Если сотрудник, который будет задерживать вас, будет иметь обоснованные подозрения в том, что ваше поведение вызывает у него эти подозрения, что он хотя бы внутреннее убеждение имеет в том, что какая-то угроза существует, он обязан проверить вас, и для чего фотографируете, что фотографируете.
Ігар Шуневіч подкресливает, что ніякай забороны на фотографование у Беларуси нема. Есть просто документ для внутреннего корыстания силовиков. Телеграмма наместника министра своим подначаленным для узмацнения их пильности. И не больше затое. По словах министра, в документе указываются певные стратегичные объекты. Будинки органов МУС, КДБ, судов и інших правоохоўных органов, которые ожисявляют правосудие и обеспечивают ахову громадского права. Парадку, і якія могуць быць цікавыя як магчымыя аб'екты правакацыйных дзеянняў. Міністр звяртае ўвагу, што ў нашым заканадаўстве, у адрозненні ад іншых краінаў, ёсць вельмі мала забаронаў на фатаграфаванне тых ці іншых аб'ектаў. Па яго словах, у практыцы больш за 60 дзяржаў існуюць такія забароны. Маша Калеснікова, Дмітрий Лукашук, Еўрарадыё.
Але чамусьці ми завжди рівняємося на ті країни, де є певні заборони. Лепш ми рівнялися на ті країни, де є шмат свободи. Ми поки перериваємося на музичну паузу, а до речі, міністр внутрішніх справ ще сказав про те, що планує скоротити до 2 годин час спіткання осуджених зі свояками. І що саме цікаве, причину цьому назвав тим, що це буде ніяк сприяти вихованню в'язню. Як менавіто це буде сприяти цьому вихованню, не потлумачу. Протягуємо нашу розмову про те, як незалежні журналісти фрилансерів тягають по судах. Журналіст Могильова Олександр Бураков разом з юристами склав скаргу більше, ніж на 20 сторонок, у якої доводить свою невиноватість. Скаргу накерували у Верховний суд. Журналіст і правооборонці сподіваються, що вищі судові інстанції країни звернуть увагу на те, що білоруське адміністраційне законодавство не предугледжує відказності журналістів за співпрацівництво з заміжними СМІ і за діяльність без акредитації. Більш подробно у нашому матеріалі.
Могилевский журналист Олесь Бураков подал скаргу у Верховный суд. Он просит отменить решение нижайших судовых инстанций, которые признали его виноватым у працы на замежные СМИ без аккредитации и оштрафовали его на 6 миллионов рублей. А кроме того, он потребует вынести у адреса районного, городского и областного судей, которые разглядали его справу, приватное вызначение за принятие, на его думку, загодя неподсудных постанов. Приватное вызначение Олесь Бураков просит вынести так само и у адрес прокуратуры Могилева и Ленинского РАУСа за допущенное порушение. Журналист лечит, что судовые постановы были вынесены с грубыми порушениями норм материального и процессуального права, являются однобоковыми и необъективными, а выкладенные у них факты и высновы не отповедают речаистности, и тому эти постановы подлягают отмене по шерогу подстав. Олесь Бураков отзначает, что написанная им и правооборонцами скарга на 26 сторонках тексту является выдатным обгрунтованием его невиноватости.
Что эта скарга была, я ее назвал стратегичной, потому что над ней працевал не я, но там целая группа юристов. Думаю, что это такие, я бы сказал, наилепший труд из всех моих скаргов. Я лечу, что там просто выдатно расписана просто вся аргументация. Хоть и по великим рахункам, коли в Верховном суде юристы будут стремиться такого принципа, что для юриста головное, как все было в соответствии с законом, я думаю, что, конечно, Верховный суд мусить отменить этой постановы нижайших судов.
Правооборонца Борис Бухель, який допомагал писать скаргу, лечит, что справа Буракова является выключно политичной, тому нельзя различивать на то, что Верховный суд заступится за журналиста.
Ну, а насчет нарушений, самое первое нарушение, то, что законодательство административно не предусматривает ответственность журналистов, сотрудничая с иностранными СМИ, за деятельность без аккредитации. В данном случае применили аналогию закона власти, но это незаконно, потому что аналогия закона в случаях привлечения к ответственности не должна применяться, это тоже незаконно, это предусмотрено законом в нормативных правовых актах. Там четко прописано, что нельзя применять аналогию закона, когда вопрос идет о привлечении к ответственности.
Борис Бухель додає, что порушение у працы журналиста было, але лечить его право порушением нема никаких подстав. Нагадаю, 8 кастрычника 2014 года суд Ленинского района Могилева признал Олеся Буракова виноватым по административным артикуле за незаконный выраб продукции сродка массовой информации, а менавіта матеріалу, які був розміщений на сайті німецького радіо Deutsche Welle. За гэта його оштрафували на 6 мільйонів рублів. Служба інформації Єврорадіо.
Коли Верховний суд задоволив скаргу могилевського журналіста, то варто чекати спинення переслідування незалежних журналістів і фрилансерів, бо тоді на якій підставі будуть чапати усіх інших, а ми поки перериваємося на музичну паузу. Международная организация Amnesty International опубликовала штогодовый доклад об смертном покарании в свете. Организация вельми непокоится той факт, что в 2014 году повеличилась колькость краин, которые применяли смертное покарание. В большинстве выпадков улады спосылались на погрозы державной безопасности с боку терроризму, злочинности або внутренней нестабильности. Правооборонство так само непокоится агрессия до христиан в арабском свете. Нагадаю, что 27 лютого у Сирии боевики радикальной группы «Исламская держава» покарали смертью 15 полонных христиан и сирийцев. До этого радикалы напали на сирийские вёски, где забили десятки мясовых жихаров, спалили их домы до церкви. У СМИ заявлялась информация, что боевики взяли у полон каля 200 вёсковцев, сирот яких было шмат женщин, детей да сталых людей. Падрабязней пра тое, да якіх высноваў прыйшлі эксперты сусветнай праваабарончай арганізацыі, даведаемся з нашага матэрыялу.
У 2014 годзе смяротныя прысуды выносіліся 2466 разоў у 55 краінах свету, у тым ліку і Беларусі. 1 красавіка міжнародная праваабарончая арганізацыя Amnesty International апублікавала сваю чарговую справаздачу, прысвечаную вышэйшай меры пакарання. Разам з тым, згодна з афіцыйнымі дадзенымі, саміх смяротных пакаранняў было здзейснена 607 у 22 краінах. Астатнія асуджаныя яшчэ чакаюць выканання прысуду. У справаздачы паведамляецца, што большая колькасць рэальных смяротных прысудаў выносілася ў Кітаі, але там статыстыка па смяротных пакараннях лічыцца дзяржаўнай таямніцай, доступу да яе няма. Праваабаронцы арганізацыі адзначаюць, што кітайскія ўлады пакаралі смерцю ў 2014 годзе больш людзей, чым усе астатнія краіны разам узяты. Рост колькасці смяротных прысудаў Amnesty International звязвае з тым, што Кітай, Паўночная Карэя, Іран, Саудаўская Аравія, Егіпет і Нігерыя выкарыстоўваюць вышэйшую меру пакарання для вырашэння ўнутраных канфліктаў, барацьбы з тэрарызмам і падаўлення палітычных праціўнікаў. З 607 зарэгістраваных пакаранняў смерцю 72% прыйшліся на тры краіны – Ірак, Іран, Саудаўскую Аравію. Беларусь з'яўляецца апошняй краінай Еўропы, дзе выконваюць смяротныя пакаранні. За мінулы год у нашай краіне былі расстраляныя тры чалавекі, гаворыць праваабаронца Андрэй Палуда.
Григорій Зубчук – гэта чалавек, які быў асуджаны Магілёўскай абласной калегіяй па крымінальным справам, які здзейсніў забойства свайго сукамерніка. Павел Селюн таксама за забойства двух чалавек. Ну і Александр Хрунов, гэта чалавек, які ў Гомелі забіў дзяўчыну, нанёс ёй шматлікія нажавыя раненні, для якіх яна памерла.
Для параўнання, у 2013 годзе ў Беларусі не было выканана ніводнага смяротнага пакарання, а сёлета да вышэйшай меры ўжо прыгавораны гвалтаўнік і забойца з Рэчыцы. Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Ну вось так мы і застаемся адзінай краінай ў Еўропе на постсавецкай прасторы, дзе выносяцца смяротныя прысуды. Па дадзеных беларускага хельсінскага камітэту, на працягу апошніх 10 гадоў нашай краіне да вышэйшай меры пакарання прысуджаюць ад 2 да 9 чалавек штогод, але бываюць выключэнні, як у 2013 годзе. А мы пакуль перарываемся на музычную паўзу, пасля якой нас чакаюць сталыя рубрыкі «Самаабарона» і «Ты можаш не пераключацеся». Жыхарка сталіцы ўзяла дазвол на тое, каб у сваёй кватэры пакласці плітку ў калідоры. Гаспадыня вырашыла, што такую падлогу прасцей прыбіраць. Аднак суседка знізу падала на жанчыну ў суд, бо з-за пліткі на падлозе яна чула кожны крок зверху. Гісторыя ператварылася ў некалькі дзесяткаў судовых разбіральніцтваў. Падрабязней пра гэтую плітачную баталію даведаемся з нашай рубрыцы «Самаабарона».
Жыхарка Мінска Зоя Быцко вырашыла пакласці на сваю кухні ў прыхожай керамічную плітку. Атрымала на гэта дазвол у жэсе, але на жанчыну з'елася суседка, што жыве паверхам ніжэй. Канфлікт пераўтварыў жыццё Зоі Пятроўны ў пекла, яна ўжо прайшла праз 23 судовыя пасяджэнні. А дырэктар жэсу, які выпісаў дазвол, сам звярнуўся ў суд, выдзірай плітку назад.
А она потом пашла, што вот ей шумна, ей невыносима, изменилась звукоизолирующая способность междуэтажного перекрытия, чем нарушились ее жилищные права. В суде спрашивают, усилились шумы? Нет, не усилились, только они приняли другой характер.
Зоя Быцко живе у двухпакаёвцы по улице Мирошниченко. Плитку вырашила покласти у 2012 годе, коли на это не потребовалось специальных дозволов. Выглядая это покрытие гэтак же, як и у кватерах сотни тысяч інших белорусов. Та самая суседка Вольга Ха скардилась у розной инстанции и упарта потребовала, каб плитку зняли. У вынику суседка дошла до районного суда, где справу проиграла, не подтримали ее аргументов про шум і ў мінскім гарадскім судзе, а вось з вярхоўнага справу накіравалі на новы разгляд. Было ўжо 23 судовыя пасяджэнні. Але найбольш Зою Пятроўну абурае тое, што дырэктар ЖЭСу нумар 68 даў ёй дазвол на ўкладку пліткі, а потым сам жа падаў заяву ў суд. Усім гэтым сведчаннем ёсць дакументальныя пацвярджэнні. Звязваемся непасрэдна з суседкай Вольгай Ха, той самай, якая судзіцца з Зінаідай Быцко. Але ад размоў жанчына адмаўляецца, таму звязваем познаёмимся с её соседями по тамбуре.
Она начала войну теперь с нами. Вот я сейчас быстренько должна выкинуть из дома больного собаку, которую мы лечили. От неё уже стонет. Не дай бог лишнее слово, она вас засудит.
Кто такая Вольга Ха, якая бясконца воюет с соседями и бомбардирует державные ведомства заявами? Может быть, она сумленная громадянка, якая змагается с пробелами в белорусских законах. А махчима и так званая скаржница, для якой вести неспынную документально-бюрократичную войну – это стиль життя. До речи, распрацаваны новый проект закона об зворота громадян, у яким прописана отказность для профессийных скаржников. С проектом познайомилася депутат Палаты представников Наталья Кучинская. Яна тлумачыць Еврорадыё, што і ў дзейным законе ёсць норма, паводле якой заяўніка, які сістэматычна змяшчае ў зваротах хлуслівыя звесткі, можна спагнаць грошы. У гэту норму паводле праекту ўносяцца дапаўненні. Яны тычацца людзей, якія звяртаюцца ў адну і тую ж арганізацыю 30 болей разоў цягам года і паведамляюць непраўдзівыя звесткі.
Там ужо удакладняюцца расходы, якія можна ўтрымліваць. І канкрэтна напісана, гэта якія сумы на экспертаў патрачаны. На іншых спецыялістаў.
На думку депутата, гэтыя меры даюць плён у барацьбе супраць тых, у каго скардзіцца гэта хобі. А пакуль гісторыя з укладкай пліткі ў доме па вуліцы Мірашнічэнкі паказвае, як недасканала працуюць беларускія законы ў гэтай галіне. Яўген Валошын, Еўрарадыё.
Кнігарня Лувін афіцыйна атрымала рэгістрацыю. Нагадаю, што праца без рэгістрацыі каштавала выданне амаль 1 мільярд рублёў. Летась выдавецтва спрабавала атрымаць рэгістрацыю 6 разоў. Магчыма, на рашэнне Міністэрства інфармацыі паўплывала акцыя салідарнасці з кнігарняй, бо грошы на пакрыццё штрафу збіралі літаральна ўсім светам. Замежныя выдаўцы звярталіся да нашых уладаў з просьбай ўсё ж такі зарэгістраваць выдаўцам. Больш падрабязна ў нашай рубрыцы «Ты можаш».
У сярэдзіне сакавіка Мінінфармацыі нечакана дазволіла выдаўцу Логвінаву гандляваць кнігамі. Яго прадпрыемства атрымала неабходную рэгістрацыю ўжо пасля таго, як сабрала амаль мільярд рублёў для аплаты штрафу за гандаль кнігамі без рэгістрацыі.
То есть оно по новому закону об издательском деле, оно просто якобы придумано для регуляции книжного рынка. То есть оно носит чисто формальный характер. Ну, а в нашем случае получилось, что и чисто такой репрессивный.
Рассказывая выдавец. Теперь Игор Лохвинов собирается подавать документы на обновление выдавецкой лицензии. Он был позбавлен ее в минулом годе решением Мининформации за друг экстремистских материалов. Згодно с законодавством, особа, отказанная в организации за выдавецкую деятельность, обязанная сдать квалификации іспыт. Адмысловая экзаменацыйная камісія складаецца ў Мінінфармацыі. У яе ўваходзяць 7 чалавек. Аб даце іспыту патэнцыйнага выдаўца папярэджваюць за 5 дзён. Ігар Логвінаў гаворыць, што выглядае іспыт даволі суб'ектыўна.
Фармальна, в принципе, легко, но там же нету никаких чётких критериев, то есть там же всё я как сдавал это произвольно. Они либо хотят, либо не хотят. Здесь нету никаких юридических как бы оснований давить на них, доказывать, что ты знаешь, не знаешь. Такой очень субъектив.
Под выдавецкую ліцэнзію трапляюць афіцыйныя, навуковыя, навукова-папулярныя, даведачныя, масава-палітычныя, літаратурна-мастацкія і некаторыя іншыя выданні. Без яе можна выдаваць толькі візітоўкі, бланкі, этыкеткі і ўнутрыведамасныя выданні. У поспех Ігар Логвінаў не асабліва верыць, але гаворыць, што паспрабаваць варта. Пры гэтым цікава, што, напрыклад, для атрымання ліцэнзіі на адкрыццё казіно ў Беларусі іспытаў праходзіць не трэба. Дастаткова знайсці неабходнае памяшканне і зацвердзіць яго ў міліцыі і мясцовых уладаў. Алесь Прыецкі, служба інфармацыі, Еўрарадыё.
Гэта было ўсё, што мы для вас падрыхтавалі на гэтым тыдні. Гэта была праваабарончая праграма «Кардыяграма». Калі у вас ёсць праваабарончая інфармацыя, калі ласка, дасылайце на нашую паштовую скрыню info@eurorada.fm з пазнакай «Праграма кардыяграма». І ваша праблема абавязкова прагучыць у нашым эфіры і, магчыма, знойдзе свае вырашэнне. Пачуемся.
Праграма «Кардыяграма» у тваім рытме пра твае праблемы.